Peel Commissioners raises the rates. The authority understands some residents are struggling. Barenty fyrt ni hinja gyrdych yn y cys nyn y dach, tyn lochtreil tygl dy fel cws dy chomulti strepa. Ta barenty fyrt ni hinja nyrdych yn y cys nyn y dach son y naflein yr gydoel. Ta cys nyn y dach y faliau gy tre ton na lai eg dech hyd ping tri ffyd as cier, ach ni sio urdych y gys dech hyd ping tri ffyd as siach sy ffwnt. Ta cyrliach barenty fyrt ni hinja fawr i hyden greid y fel y nwchtrel yn y doel chwmwl yn urdych y choengil as fys possible, as dy fel ffiseg a dy fel cws dy chwmwl ti strepa. Ta i greu nes dy bu imidgin jain undeg tausen pwnt delia bu na chiaglym son ffos bwyt ni hinja. Nyr is yn chydlau mi efrol ffyd chyr y siach jeg, tan lwchtrel yn y doel nyrdych yn y cys yn y dach ega, lior is jai ping. Fai dech hyd ping, siach jeg as daid, gys dech hyd ping, tri ffyd y siach sy ffwnt. As war i hyden. Ta siar tanstyrydd yn teor yn cwmwl sŵs bent yn de balia pyrt ni hindia, as ta sy'n e chwmwl eich o injil as fys posibl. Nwr i rentsyn urdych y lior is siach ping sy ffwnt, ach, Melina tashina ni yn air on sach delia.
There are certain things that we have to maintain in terms of Peel Town, and we have kept it as low as possible. Last year we did make an increase of 7p in the pound, but this year we've looked at it in a different way.